Ngokuka Matthew 24 Kuthe uJesu ephuma etempelini emuka kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, "Anikubonanga konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akukushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayukudilizelwa phansi." Esahlezi entabeni yemnqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, "Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Qaphelani ningadukiswa muntu. Ngokuba niyakuza abaningi ngegama lami bathi, 'Mina nginguKristu,' badukisa abaningi. Niyakuza izimpi namahemuhemu ezimpi, bhekani ngethuki ngokuba kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela kobe kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukela umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Kepha konke lokhu kungukuqala kwemihelo. Lapho-ke bayakunikhaphela sosizini, banibulale, niyakuzonda izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi badukise abaningi. Ngenxa yokwanda kokubi, kuza kuphola uthando lwabaningi. Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni, nguyena oyakusindiswa. Lelivangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, andukuba kufike ukuphela. Ngakho kancane bona amanyala incithakalo ashiwo nguDaniyeli, umprofethi eme endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Khona baseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Osensimini angabuyeli emumva ukuyothatha ingubo yakhe. Verse 19. Kepha maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha. Ngokuba lapho kuyakuba khona usizo olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayo kuba khona. Uma lezi zinsuku zingafinyezwanga bekungesindiswe muntu, kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyakufinyezwa. Khona uma umuntu ethi kini, "Bhekani nangu uKristu," noma "Nanguya," ningakholwa. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho-ke uma bethi kini, "Bhekani usehlane," ningaphumi, noma bethi, "Bhekani usendlini," ingakholwa. Ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe yakubuthana khona. Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa, nenyanga iyukukhanya, nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma ezingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawuleni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani umfanekiso emkhuhaneni, nxa igatsha lawo selithamba lihlume, amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi seduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana siwukudlula kungakenzeki konke lokhu. kuya kudlula izulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula. Kepha lolu suku naleli hola akakho wazilutho ngalo nasingelosi sasezulwini nandodana ngubaba kuphela. Ngokuba njengasemihleni kaNowa kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo babedla bephuza beganwa bendiswa kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Khona ke kuya kuba khona ababili ensimini, omunye athathwe omunye ashiywe. Ababili boba besila etsheni, omunye athathwe omunye ashiywe. Ngakho ke lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Kepha nokwazi lokhu ukuthi uma umnini indlebe wazi umlindo, isele liyakufika ngawo beyakulinda, angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho nani hlalani ilungele, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Pho, kubani oyinceku ethembekileyo neqondayo inkosi yayo imisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na? Ibusisiwe leyo nceku kuya kuthi kufika inkosi yayo iyifumane yenze njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iyakuyimisa phezu kwakho konke enakho. Kodwa uma leyo nceku embi ithi enhlizweni yayo inkosi yami ilibele, iqale ukushaya izinceku ezikanye nayo idle iphuze nezidakwa, inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngayo nangehola engalaziyo. Inqamule kabili, imisele isabelo sayo kanye nabazenzisi, kuya kuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo.